Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Amirsoy tog' chang'i kurortiga olib boruvchi avtomobil yo'li hududida ko'chki sodir bo'lgani haqida xabar bergan edik. Mazkur hodisaga Transport vazirligi rasmiy munosabat bildirdi. Unga ko'ra, joriy yilning mart oyida Amirsoy tog' chang'i kurorti hududida ko'p miqdorda qor va yog'ingarchilik kuzatilib, namgarchilik me'yoridan ortishi sababli hududdagi grunt va tog' jinslariga geologik siljish sodir bo'lgan. Avtomobil yo'li va yo'lga yondashgan qiyaliklar liossimon tog' jinslaridan va suvni to'ldirilgan tog' jinslaridan tashkil topgan. Ostida neogen yotqiziqlari, peschanik va olivrotlitlar tarqalgan. Ushbu geologik siljish oqibatida ko'chki yoriqlaridan taxminan hajmi 50 ming metr kubgacha bo'lgan ko'chki faollashgan. O'zbekiston Respublikasi xavfli geologik jarayonlarni kuzatish davlat xizmatining ma'lumotlariga ko'ra, ushbu hududda xavfli geologik jarayonlar faollashishining real xavfi tug'ilib, ko'chki yoriqlarda 6 mart kunidan boshlab olib borilgan kuzatish natijalari va o'rganilgan topogeodezik reperlar ko'rsatkichiga ko'ra, sutkasiga 15-20 santimetrgacha surilish, 1 metrgacha cho'kishlar davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.